Wie schwer kann es sein? Viele, die sowohl Deutsch als auch Dänisch sprechen, denken möglicherweise darüber nach, zwischen den beiden Sprachen zu übersetzen. Es ist nicht immer einfach. Auch wenn die Sprachen eng miteinander verwandt sind und es stehen normalerweise mehrere Optionen zur Auswahl.
Ja, hvor svært kan det være at oversætte fra dansk til tysk? Selvom sprogene er i tæt familie med hinanden, så er der flere muligheder at vælge mellem, når det kommer til stykket. Og så er maskinoversættelser som Googles her af og til med til at forvikle tingene. Jeg har taget til et åbent oversætterværksted på den tyske ambassade i København, hvor en række oversættere skal live-oversætte mellem tysk og dansk. Og jeg snakker med to af dem, Nanna Katrine Lund og Jakob Jonia. Og så kommer jeg i den her episode også ind på, hvilken betydning digitale assistenter, som for eksempel Google har. Og det snakker jeg om sammen med Tina Poulsen Christensen fra Aarhus Universitet, Institut for Kommunikation og Kultur, Tysk Erhvervskommunikation, og Ib Brandt Jørgensen, direktør i worldtranslation.com. Jeg hedder Tom Kampmann, og du lytter til Nachbar, podcastserien om tysk kultur, samfund og sprog.
Mein Name ist Tom Kampmann und Sie hören die Nachbar-Podcast-Serie über deutsche Kultur, Gesellschaft und Sprache.
Fingrene bevæger sig hurtigt på laptopens tastatur. Det er to oversætter, som er i gang med at oversætte en tekst fra dansk til tysk til det åbne oversætterværksted på den tyske ambassade i Københavns Nordhavn.
Nu går det op for mig, jeg ikke fatter, hvad der står.
Det er jeg vist hele tiden.
Nogle gange så hjælper det at oversætte, det kan ja.
Øvelsen foregår på den måde, at oversætterne får en tekstbid, og så skal de på et par minutter oversætte den fra for eksempel dansk til tysk. Og det er sværere, end det lige lyder til.
Det spiller bare overhovedet.
50% ryggenmark og 50% panik.
Ja, altså jeg vil ikke engang læse op, hvad jeg har skrevet, fordi det er... Det er sådan lidt ord, hist og pist og tre prikker, og nogle af de tyske ord, jeg har lavet stå og ting og sager. Og så er der noget af det, som giver syntaktisk mening, og det er jo også meningen, at det ikke skal give syntaktisk mening. Så. Men mit problem er, at når jeg ikke forstår, hvad der står, så ved jeg simpelthen ikke, hvordan jeg skal løse opgaven.
Det er en klar fordel at forstå det faktisk, finder vi nu ud af.
Det er en voldsom fordel at forstå, hvad der står. Så, og så kan man lige så godt lade være, fordi så kan man ikke andet end at gøre skade på den tekst, man sidder med. Så kan man kun gøre skade på den.
Hvis du havde gjort det derhjemme, havde du haft længere tid.
Det er klart. Ja. Ja. Jo, og så havde jeg spurgt nogen, der havde forstand på det, og skrevet ud i vores forskellige oversætternetværk, og jeg havde resten af digtet, og jeg havde den, ikke?
Eller ringe til forfatteren.
Ja, præcis.
Det kan man også.
Som man jo også gør en gang imellem. Så skriver man simpelthen til forfatteren og spørger.
Ja, ja.
Men det her kan jeg ikke lade sig gøre.
Jakobs tekst.
Er det mig, der er der?
Ja, det er der. Kan du forlæse?
Længste længder syn og sans uden overgang spytter kulden stjernen stjert udstråler bunkevis det sidste lys i rummet.
Nanna, lies bitte deinen noch mal vor.
Nein.
Es geht doch um die Rhythmik. Weil die Rhythmik ist ja auch in
der... I blev sat på nogle udfordringer her, nogle svære nogle på den her session med live oversættelser. Generelt, hvad er de største udfordringer, når man skal oversætte bøger, lyrik, tegneserier?
Genre, synes jeg, er en meget stor... det er i hvert fald meget, meget vigtigt, at man er helt klar over, hvilken genre og hvilket stilleje, man skal vælge til sin oversættelse. Og det kan godt være noget, man først finder ud af, efter man har prøvet sig lidt frem. Altså, genren giver jo sig selv, men hvilket stilleje følger med, om man så må sige. Det er meget vigtigt, og så er der jo også de enkelte forfatteres egen særlige tone, som man som regel også først bliver rigtig klar over, når man har arbejdet med teksten i et stykke tid. som tit betyder, at man må gå tilbage i teksten og lave om på, på ting, for ligesom at skabe den der konsistens hele teksten igennem.
Udfordringen er jo at finde ud af, i hvilket omfang er det her en tysk eller en dansk bog, ikke? Altså, hvor meget skal man oversætte? Jeg har haft en bog til oversættelse, der foregik i grænselandet, hvor alle stednavne jo har to navne, ikke? Altså, det kan både hedde Tønder og Tondern og Mor og Admirat, og sådan var det hele vejen igennem. Vidå kan hedde Vidav og sådan noget, og der skulle jeg simpelthen lægge en eller anden form for skel mellem, er det en dansk eller en tysk bog, ikke? Og der endte jeg så med at lægge skel der, hvor grænsen går i dag, og så kalde ting ved de navne, de har i dag, for at vække så lidt opsigt som muligt. Men der var altså folk, der faldt over det, jeg synes, det var forkert. Så det er et problem, ligesom at finde ud af, hvor meget skal man oversætte. Skal man skrive Hamburg med O eller U er en stor ting, for eksempel, ikke? Hvor dansk skal den være, hvor tysk skal den være. Så det synes jeg nogle gange er overvejelsen. Og genrerne gør også lidt, fordi i en genre som krimien, for eksempel, der bliver alt de tiltale lavet til du. Fordi det skal bare flyde, og det skal bare køre, det er plot, der er vigtigere end indholdet, eller der er vigtigere end kulturdelen i det. Så, og i mere kunstnerisk litterære bøger, der kunne det godt være, at man vil beholde det, for ligesom, at der ligger en masse ting i det der du-de-halløjse, som måske er bærende for historien. Så det er med genren også.
Så der er sådan et valg, når man skal oversætte en bog, altså om man vil lave en bog, som har sådan en måske en lidt mere distinkt dansk stemme, eller en, som har en meget distinkt tysk stemme.
Absolut, og det kommer også an på, hvilke læsere den bog er tiltænkt. I forlængelse af det, Jacob lige sagde, altså man spørger altid sig selv, okay, hvor tekstnært skal jeg oversætte her, eller hvor frit skal jeg oversætte? Og det er faktisk meget afgørende. Der er masser af genre, som man kan oversætte meget frit, hvor der måske snarere end en oversættelse er tale om en fordanskning, kan man sige. Og det er typisk sådan mere kommercielle genre, ikke? Episke romaner og krimier og ting og sager, hvor man tit har lov til at forholde sig mere frit til det tyske forlæg. Det er ikke så vanvittigt vigtigt, om syntaksen falder lige præcis på samme måde, som den gør i originalen og så videre. Og så er der andre, hvor det er faktisk litterært afgørende, at man er meget tæt på originalen, når man oversætter. Det kan der indimellem komme nogle tekster ud af, som for en dansker måske kan virke en lille smule fremmedartet eller kluntet, selvom de er skrevet på dansk, men det er et bevidst valg, man så har truffet, fordi her har vi litterært forlæg, hvor det er vigtigt, at man ikke som oversætter går ind og glatter for meget ud, eller omformulerer for meget, eller hvad det nu kan være.
Men det er jo også... Man laver det jo for læsere, som ikke har originalen ved siden af. Og det skal man hele tiden tænke på. Det vil sige, nogle gange kan man ikke få alle de der effekter eller virkemidler med over, men man er nødt til ligesom at antyde nogle bestemte steder, hvordan har originalforfatteren gjort det, for ikke at gøre det for dunkelt. Så det er et spørgsmål om at finde ud af, hvordan originalforfatteren har arbejdet, hvordan hans værktøj, så at sige, har været. Og så må man vurdere, jeg vil næsten sige fra sætning til sætning, hvor meget man kan tillade sig at belemre læseren med, når de ikke kan se, om det er mig, der har haft en kluntet dag, eller om det er bevidst. Så derfor er det ligesom at vise, at det her er stilmæssigt, og ikke en hovsa. Og det er faktisk svært at lægge det skel der.
Og du kom selv med et eksempel på, kan man sige, at du skulle oversætte et værk fra 40'erne, hvor du så sad og så Matador, men det var ligesom ikke der, du kunne finde inspiration fra.
Nej, det var det så ikke. Altså, når jeg er så heldig, at jeg havde meget gamle forældre, jeg kunne ligesom begynde at finde deres toner, hvordan deres venner og bekendte og brødre og søstre havde talt. Og det var jo ikke et 40-sprog nødvendigvis, men det var alligevel så tilpas passioneret, så tilpas gammeldags, at hvis jeg ligesom kunne høre min far og mor sige det til deres jævnaldrende, så var det nok gammelt nok til at lyde gammelt. Og så brugte jeg ODS simpelthen, som daterer alle ord, hvornår de er optaget i ordbogen, så man kan simpelthen se, om man er på ret køl eller ej. Jeg havde sådan et udtryk som, at vi siger nu, at en idé har for eksempel ikke nogen gang på jord, og det lyder jo gammeldags, og jeg tjekkede det så, at det er faktisk et udtryk, der er opstået i 1990'erne, så det er slet ikke spor gammelt over.
Det vidste jeg ikke. Der kunne jeg også sagtens være faldet i der. Ja, det kunne jeg godt. Ja. Og det må være argumentet for at slå altid alting op.
Og når I taler om ODS, så taler vi så om ordbog over det danske sprog, og præcis. Det er vel et værk, som man virkelig tyr til mange gange, når man er oversætter tyr til. Det var jo også kunne vide, hvornår det fra.
Jeg vil sige, at den danske ordbog bruger jeg mere. Altså, jeg bruger ODS til, når det skal være decideret gammeldags, eller jeg skal tjekke, om det er gammeldags. Og ellers så synes jeg, at den danske ordbog er fantastisk, fordi den i hvert fald indtil Jeg mener, det er blevet lukket nu for opdateringer for den, men at de på et tidspunkt var meget op på beatet og havde simpelthen tog en masse nye ord ind og så videre. Jeg fik faktisk et ord optaget, da jeg oversatte din stævning, der er currywurst. At nu er currywurst blevet dansk ord, det er optaget i DDO.
Tillykke.
Tak.
Det var vi sidste år, at currywurst blev en del af ordbogen.
Jamen det var efter, jeg havde kontakt med dem derinde og spurgte, fordi jeg synes ikke, man kunne have currywurst på dansk. Og så spurgte jeg simpelthen redaktøren af ordbogen, og så sagde han, det kan man absolut godt, og nu laver jeg en artikel, så den står i den danske ordbog, så det er min skyld, den står der.
Altså sproget, altså det andre sprog, det er ikke noget, man synes er vigtigt længere. Hvorfor føler I, at det er en vigtig opgave, som oversætter os og viderefører noget af det, som ligger i originalværket?
Det er vanvittigt vigtigt. Det er jo en del af den respekt, man har for det værk, man sidder og oversætter. Det kommer man ikke udenom. Altså, så kan der være nuancer, og der kan være grader af det. Det kan være mere eller mindre vigtigt, men det skal man altid have i baghovedet. Det er helt klart. Og jo, jeg tror egentlig ikke, at jeg er enig i, at der er mindre interesse for det i øjeblikket, fordi altså, det kan godt være, at vi er en nichebranche, og at vi er, hvad skal man sige, mere eller mindre usynlige. Når folk går ud og køber en bog, så interesserer de sig sjældent for, hvem der har oversat den. Men når man begynder at fortælle om, hvad man laver, er der kolossal interesse. Og masser af samtaler på kryds og tværs om det, man laver, og vigtigheden af det. Så det synes jeg sådan set, altså den samtale lever, det er lidt en, jeg tror, det er lidt en myte, det der med, at folk er ligeglade. Det er de bare overhovedet ikke. Man kan jo også se det med, altså sådan et arrangement som i dag her på Goethe-instituttet, det er fuldt besat. Det er noget, som optager folk.
Og det er meget sjovt, fordi vi har talt om maskineoversættelse i dag, Google Translate og sådan noget, ikke? Og det er jo helt klart, at oversættelse kan ikke, litterær oversættelse kan ikke blive en ting, før bøgerne originalt er skrevet af computer også. Så kan det selvfølgelig godt lade sig gøre, men indtil det er mennesker, der har skrevet originalen, så skal det også være mennesker, der oversætter, for ellers fungerer det simpelthen ikke.
Ib Brandt Jørgensen fra virksomheden worldtranslation.com lever af at lave oversættelser, mens maskineoversættelsen lurer i baggrunden. Lektor Tina Poulsen Christensen fra Aarhus Universitet har skrevet en Ph.D. om maskineoversættelser. Er science fiction eller science?
IB Brandt Jørgensen von der Firma worldtranslation.com lebt für Übersetzungen, während die maschinelle Übersetzung im Hintergrund lauert.
IB, du er selvfølgelig en fortaler for, at man ligesom bruger mennesker til at oversætte. Hvorfor er sprog vigtigt stadigvæk at oversætte på den måde?
Ja, fortaler, jo, jamen det er jeg bestemt også, men det er også, du skal jo have den endelige korrektur også på det her. Men det er ren og skær, det er det der face-to-face at få det rigtige værdi ud af den tekst, du arbejder med også, og så videre. Men det kommer også an på, hvilke brancher du har fat i. Altså hvis vi tager maskinindustrien for eksempel, der er det manualer, som skal oversættes, og det skal bare være en til en, fordi der er meget med alt. Men læser du, tager du bøger eller andre slags, eller marketing, jamen så skal du have en helt andet udtryk ud af det. Og i min verden stadigvæk er det kun mennesker, der kan gøre det. Helt klart. Det er det altså. Altså jeg kan godt se, der er, som Tina også snakker om, altså det er der er maskiner, der gør det her, men det er jo ens egen selvværdi i at være objektiv nok til at så sige, det er sgu ikke godt nok det her. Og det er absolut, det kan kun i min verden nok endnu et menneske gøre. Helt klart. Så det er det.
Men kan det lade sig gøre for en maskine at oversætte flere bøger, og er de læsværdige?
Det var godt nok et svært spørgsmål. Hvis jeg tager udgangspunkt i den forskning, der ligger, så antager jeg, at det kan lade sig gøre. Der er også forskningsresultater, der viser, at kvaliteten ikke er god nok. Det vil jo afhænge af bogen og formålet med oversættelsen, som med al anden form for oversættelse. Det er jo formålet med oversættelsen, der afgør, om maskinen er god nok.
Men forudser du, at vi vil se flere af den slags?
Altså litteratur, der bliver oversat med maskiner? Altså det er jo ikke, jeg tænker ikke, at vi kommer til at se en lang række oversættere springe over og sige, nu lader jeg Google oversætte bogen, og så efterredigerer jeg den lige her og nu. Men jeg tror, at vi må se i øjnene, at det nok kommer til at ske på et eller andet tidspunkt. Altså planen, det de taler om inden for den forskningsdisciplin, hvor man arbejder med kunstig intelligens, det er jo, at maskinerne skal have menneskelig intelligens. Det har den ikke endnu. Man siger, at den form for social eller menneskelig intelligens, maskinerne har nu, den er cirka på niveau med en hund. Men computerne bliver stadig hurtigere og stærkere, og antallet af gode data, der er tilgængelige på nettet, så bliver de altså meget, meget bedre. Men det, dermed ikke sagt, at en maskine kan oversætte alting til et hvert formål. Det afhænger af formålet. Langt hen ad vejen, så alt det, der skal være, en funktionel oversættelse, hvor vi skal tilpasse noget, ændre noget, det kan maskinen ikke. Den tager indholdet, som det er, og gengiver det. Men hvis vi skal tilpasse, ændre noget, så kan den ikke. I hvert fald ikke, som den er nu. Det måske engang, når den får... Måske, hvis den får intelligens på tilstrækkeligt højt niveau, så kan det være, at vi kommer til at se det.
Ja, du tvivler lidt på det stadigvæk. Altså, det gør du jo stadigvæk. Altså, jeg ser det også, men jeg tvivler. Jeg kan simpelthen ikke se, hvordan en maskine kan... Det kan en bil ikke. Den har vi haft i næsten 120 år. Det kan stadigvæk ikke, og det er også først på de sidste tid, vi har fået den her erfaring. Men jeg tror ikke, den kan køre selv. For det der med 80-20-princippet, for eksempel, hvor du snakker om det her op med, og det vil ikke kunne komme. Vi må jo være intelligente nok til at sige, at 80-20-princippet er ikke godt nok i det her tilfælde, som vi har. Og det vil vi jo heller ikke have ved biler, at den bare kører en ned og siger, at det er sgu okay, bare den kører et par stykker ned. Men det samme vil jeg jo ikke heller have med oversættelse. Det må vi være intelligente nok til at sige, at det er ikke godt nok. Det synes jeg som menneske. Så
ved jeg ikke. Jamen selvfølgelig, altså når du spørger, om jeg tvivler. Og jeg tror, som de fleste andre... jo både fascineret af teknologi, men også bekymret for den. Og jeg er jo selv uddannet oversætter, så jeg føler mig jo også intimideret af teknologi, men som forsker, der kigger på, hvad der efterhånden bliver dokumenteret, så må jeg jo erkende, at det er den vej, det går. Og det, man kan sige, hvis vi nu skal bruge i parallellen med selvkørende biler, det er jo, at for at de skal fungere, jamen, så skal de helst køre steder, hvor gaderne er fuldstændig lige, parallelle, hvor vejskilten er meget nemmere at aflæse, hvor der ikke pludselig kommer mennesker drønende hen over vejen. Så kører bilerne faktisk rimelig godt nogle steder allerede nu. På samme måde tror jeg, at vi kommer til at se, at hvis vi vil de her maskiner, der skal producere sprog for os, så kommer vi til at ændre vores sprog. Så kommer vi til at skrive simplere tekster, kortere sætninger, fordi maskinerne så bliver bedre til at oversætte. Så vi kommer til på en eller anden måde, eller på mange måder, at gå i samspil med den her teknologi på godt og ondt.
Så er det lidt ligesom man ser i Rumrejsen over 2001, at Hal han ligesom har overtaget det, så kommer han også til at overtage forfatterens arbejde og skrive kortere og skrive, så maskinen forstår det.
Det håber jeg virkelig ikke. Altså, det har jeg meget, meget svært ved, jeg tror, det vil jeg faktisk ikke på nogen måde sige noget om, fordi det er jo science fiction, det vi taler om her, ikke? Men vi kan jo ikke udelukke noget. Det er jo det, der er lidt skræmmende, at vi er et sted nu, hvor vi faktisk begynder at sige, for 10 år siden, der ville jeg have nægtet. Jeg ville have sagt, nej, det kommer aldrig til at ske. Nu tvivler jeg. Ikke? Det er det, jeg siger.
Jamen, det har du ret i. Absolut. Altså, jeg vil heller ikke, jeg vil ikke afskrive det, men som jeg også sagde under oplægget, altså jeg kan ikke se det uden hinanden. De skal køre sammen om det her, og ellers vil det ikke komme til at køre. Og sådan vil det også blive ved. Det tror jeg absolut. Jeg tror ikke helt alene, det kan det simpelthen ikke. Så det er det. Nej, det kan jeg simpelthen ikke sige.
Og jeg sagde jo også om fremtids, som den ser ud med det, med model, jeg viste, at der bliver et eksklusivt marked for human oversætter, og det vil der blive ved med at være. Der kommer sikkert også et marked for bøger, der er skrevet af en computer, men der er garanteret også et marked for bøger, der er skrevet af mennesker. Så jeg tror, det bliver i den tid, vi kigger ind i, der kommer vi til at leve langt mere med mennesket, maskinen, som to, aktører i vores hverdag og i vores verden.
Nærmest på lige fod.
Vi afventer den første bog, som er skrevet af en maskine. Husk, at du kan låne litteratur, skrevet af mennesker på Goethe-instituttet. Nakbar er produceret for Goethe-Institut Danmark af Tom Kampmann. Der er snart en ny episode klar til dig i din podcast-afspiller. Indtil da, tschüss!